Bi sɔgɔma dɔ in na ateliyɛba dɔ bolodara an fɛ yan Tɔnbɔkutu n'o ye ka mouvement chef de base kalan erejisi sɛbɛn cogo la ka se ka combattant sɛbɛnni daminɛ a ɲɛmaya dira Tɔnbɔkutu gouverneur ma commission nationale de mobilisation désarmement réinsertion président Zahabi Ould Sidi Ahmed n'a ka jama fana kunbi kɛnɛ kan DDR bureau min bɛ Tɔnbɔkutu ɲɛma bi dɔ fɔ an ye nin baara nin kan.
La question de l'élaboration de
l'île. Ako hokumu konna gelaya do kera la. Nga soa woro ya yira ka fo ko gartige babbe wala saga ni kan ko nyana maya.
Bara minfle abito chef de base bulo. Nutla la registre kalanchogola. Ukan ka combattant enregistré. Utogo nu jemu. Uka duko. Uka malfa numero. Uba fe kata e site mina cantonment na. Okuna foni bevi 7 e registre kono. Bi anya kolochi. Mouvement minumbe. Sema ani platform ube nana kachaya oba yirangania nyuma mbibela kasira di kantonma ani desarmam almu ag mohamed abi commission nationale DDR la sema tokola ambala me
du côté de la sema
sema koninga fambe fembe la benunu kabla
la mise en œuvre de l'accord
platform koni ambado kamini asigira aya yira kafu abi gouvernement deme ben lakana kana jamana kono gana ulde mohamed Commission nationale DDR plateforme togola amba la me
c'est la plateforme de
présent plateforme imbe sigidala anis sigidam la moko ka ben ni gonte anis sigidala moko ka ben ni gonte
kamini accord d'alzo signera ko bebi nyenabo parti sabani nyogonte sema plateforme ani gouvernement accord bara gelema ba oye gouvernement ni kaseka ko si ni yoroni na gela chamen ko ni yara siraka colonel major baba ahmed Alef Anabi, Commission Nationale DDR, là, gouvernement Togola.
Il y a des difficultés à chaque fois.
Il y a un bala, dondo la doba fokulu bala, dondo la doba fokulu tala. Note, amounoumbe gouvernement, on l'a bené nous amena.
Bi bara minfle, kera nison djaba combattant ouma. Savi ou suglem bi kamin kono, kamini watijan, odabora. A fora choke minna, na kera ten, ya ni dogo konsaba, cantonment bidamne, la kanavi sabati. Niye Ablaye Traoré Koumakan. Ka bo Tɔnbɔkutu ka lase VOA Afrique Bambarama.